สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ Infinity Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MDC Movies ดีไรครับเอพิโซดที่122นะฮะอยู่กับฟอร์วิเช่นเดิมนะครับรายการ MDC หลายหายไปหลายสัปดาห์เลยนะฮะก็ฟอร์ติดธุระนะฮะไม่ได้มาจัดรายการรีวิวหนังนะก็คือไม่มีเวลาได้ดูหนังนี่นะฮะก็เลยไม่ได้มาจัดรายการ MDC นะครับแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะฮะก็กลับมาเช่นเดิมนะฮะทุกวันอาทิตย์นะครับก็อยู่กับฟอร์มเช่นเดิมนะครับมีภาพยนตร์มาฝากนะครับคุณผู้ฟังนะฮะที่ติดตามรายการ MDC นะครับ2เรื่องนะฮะเรื่องแรกเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นนะฮะเป็นภาพยนตร์ของพุ่งกับอากิระคุโรซาวะนะครับภาพยนตร์เรื่องอิคิรุนะฮะก็เป็นภาพยนตร์ขาวดำปี1952นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าฟอร์มเคยรีวิวภาพยนตร์ของพุ่มกับอากิระคุโรซาวะมาบ้างแล้วนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้รีวิวทุกเรื่องนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยฟอร์มก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้รับชมนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงพุ่มกับนะครับอากิระคุโรซาวะเนี่ยเป็นพุ่มกับที่ฟอร์มชื่นชอบมากๆอีกหนึ่งท่านเลยนะครับแล้วก็ท่านนับนะฮะภาพยนตร์ในฝั่งเอเชียนะครับฟอร์มค่อนข้างที่จะชอบพุ่มกับท่านนี้มากๆนะฮะแล้วก็ตามเก็บผลงานเก่าๆนะครับรวมถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยที่หยิบมารีวิวใน MDC เอพิโซดนี้นะฮะสำหรับอิคิรุนะฮะเล่าเรื่องราวของตัวละครหลักเนี่ยชื่อว่าวานาตะเบะนะฮะก็เป็นหัวหน้าแผนกบริการประชาชนนะครับของเทศบาลแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตนะฮะด้วยแผนกงานของเขานะครับจะต้องแบบคอยรับนะฮะข้อมูลที่ประชาชนนะฮะแจ้งมานะครับเพื่อที่ทางเทศบาลนะฮะก็จะได้แบบทำการแก้ไขนะฮะเพราะฉะนั้นโต๊ะทำงานของวาตานาเบะนะฮะก็ต้องเต็มไปด้วยกระดาษนะครับซึ่งเป็นกองกระดาษที่เยอะมากๆนะฮะในแต่ละวันนะครับแล้วก็ตัวเขาก็ทำงานอย่างไร้ความหมายนะฮะแล้วก็ไม่เคยที่จะหยุดงานเลยนะครับตลอดชีวิตรับราชการกว่า30ปีนะฮะคือต้องบอกว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากนะฮะแล้วก็เข้าสู่วัยเกษียณแล้วนะครับต้องบอกว่าภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ขาวดำนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเวลาเนี่ยฮะนานมากในการเล่าเรื่องนะฮะคือหนังเนี่ยยาวประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับก็ตลอดการทำงานนะฮะร่วงเลยมา30ปีนะฮะแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับตัววาตานาเบะนะฮะก็ได้พบนะครับว่าตัวเองนะครับเป็นมะเร็งในกระเพาะนะครับแล้วก็คุณหมอนะฮะก็บอกว่าเขามีชีวิตเหลืออยู่บนโลกใบนี้นะครับไม่กี่เดือนเท่านั้นนะฮะก็คือประมาณ 3-4 เดือนนะฮะทีนี้นะฮะช่วงเวลาที่เหลือน้อยนิดนะฮะก็เลยทำให้ตัวละครหลักในเรื่องนะฮะเกิดตั้งคำถามขึ้นมานะครับว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานะฮะเขาใช้ชีวิตยังไงบ้างแล้วเขาได้ใช้ชีวิตจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าการงานที่เขาทำเนี่ยนะมันตอบโจทย์อะไรชีวิตเขาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นด้วยการที่เป็นโลกนะครับแล้วก็เหลือเวลาอยู่บนโลกมนุษย์นะฮะไม่นานเนี่ยเขาก็เลยต้องย้อนไปตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าในช่วงวัยหนุ่มแล้วก็การทำงานรับราชการมาตลอด30ปีโดยที่ไม่เคยลาเลยนะฮะมันให้อะไรกับเขาบ้างนะครับทีนี้นะฮะเมื่อเวลาชีวิตเหลือไม่มากนักนะฮะวาตานาเบะนะฮะในวัยใกล้เกษียณนะครับจึงลองทำกิจกรรมที่ตัวเองไม่เคยนะครับเช่นอันดับแรกเลยก็คือการลาหยุดงานนะครับซึ่งเขาไม่เคยทำเลยนะครับไม่ว่าจะป่วยหรือเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาก็จะมาทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ไล่ระดับมาจนเป็นหัวหน้าแผนกนี้นะฮะวาตานาเบะนะฮะก็ทำการหยุดงานนะครับแล้วก็ไปเที่ยวเล่นนะครับแล้วก็ได้ไปพบเจอกับเด็กสาวนะครับที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกันนะฮะแล้วก็พยายามที่จะลาออกจากที่ทำงานนี้นะครับเพราะว่าเด็กสาวคนนี้รู้สึกว่าการทำงานแบบนี้มันน่าเบื่อแล้วมันไม่ได้ช่วยให้ตัวเองนะฮะรู้สึกว่าอยากที่จะทำงานแล้วก็ต้องการลายเซ็นของวาตานาเบะนะฮะเพราะว่าวาตานาเบะเนี่ยเป็นหัวหน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาใครที่จะมาลาออกเลยครับก็ต้องให้หัวหน้าเซ็นใช่ไหมครับซึ่งเด็กสาวคนนี้นะครับก็มาเจอกับวาตานาเบะนะครับเพื่อขอลายเซ็นเพื่อที่จะลาออก นะครับจากงานนี้แล้วก็ไปทำงานอย่างอื่นนะก็คือไปทำงานเป็นคนทำตุ๊กตานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นในช่วงวัยที่สดใสมากนะฮะทีนี้นะครับวาตานาเบะในวัยที่ร่วงโรยแล้วแล้วก็ตัวเองเนี่ยยังมารับรู้อีกว่าเป็นโรคแล้วใกล้ที่จะเสียชีวิตนะฮะเขาก็รู้สึกหลงใหลเด็กสาวคนนี้แต่ว่าไม่ได้หลงใหลในเชิงความใคร่นะฮะแต่ว่าเป็นความหลงใหลที่รู้สึกอิจฉาเลยเกินนะฮะกับการใช้ชีวิตในช่วงเวลานี้นะฮะแล้วก็เขาไม่เคยที่จะได้ใช้ชีวิตแบบนี้เลยนะครับทำให้ความสดใสของเด็กสาวนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้วาตานาเบะนะฮะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับด้วยชีวิตที่ยังเหลืออยู่นะฮะซึ่งสุดท้ายนะครับเขาก็ได้สร้างสวนสาธารณะนะฮะในพื้นที่สลัมนะฮะแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะครับในการที่จะต่อสู้กับความล่าช้าของระบบหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ต้องไปพบเจอกับข้าราชการที่ไม่ทำงานนะครับรวมถึงการคอร์รัปชันนะฮะจนไปถึงการต่อสู้ทางการเมืองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะฮะโครงการนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับก่อนที่วาตานาเบะนะฮะจะสิ้นลมหายใจนะครับพุ่งกับอากิระคุโรซาวะนะฮะต้องบอกว่ามีการวางพล็อตเรื่องและวางเขาโครงเรื่องก็คือไล่เรียงแต่ละฉากนะครับให้เราเห็นช่วงชีวิตของวาตานาเบะนะครับแล้วก็ครึ่งหลังประมาณ45นาทีนะครับจะเป็นช่วงเวลางานศพนะฮะของตัวละครเอกในเรื่องซึ่งความรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะคือเป็นงานศพของวาตานาเบะนะฮะซึ่งทุกคนรู้นะครับแล้วรวมถึงคนดูด้วยนะฮะรู้ว่าแบบตัวละครตัวนี้จะตายในที่สุดนะฮะแต่ว่าความเซอร์ไพรส์ก็คือว่าอากิระคุโรซาวะนะครับใช้เวลา45นาทีในงานศพของวาตานาเบะนะฮะเพื่อบอกเล่าถึงความดีงามของชายท่านนี้นะครับให้คนดูรับรู้นะฮะแล้วก็เป็นฉากคืองานศพอะแต่ว่ามันเหมือนการโต้วาทีอะฮะมันเหมือนอยู่ในศาลแล้วก็พยายามจะโต้ข้อดีข้อเสียกันคือมีการโต้เถียงถึงคุณงามความดีหรือว่าความดีงามนะของวาตานาเบะก็คือผู้ตัวละครหลักในเรื่องที่แบบได้ร่วงรับไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงแรกนะครับเราก็จะเห็นความทนทุกข์ของวาตานาเบะนะที่รับรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังที่จะเสียชีวิตนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลายาวนานเนี่ยทำงานจนใกล้จะถึงวัยเกษียณนะครับก็ไม่ค้นพบนะฮะความสุขในชีวิตสักทีนะฮะ45นาทีในงานศพนะฮะจะเป็นการมองผ่านสายตาของคนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชายของเขานะฮะเพื่อนที่ทำงานนะฮะหรือว่าชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลประโยชน์จากการสร้างสวนสาธารณะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นหนังเนี่ยครับก็จะแบ่งช่วงนะฮะก็คือช่วงชีวิตของวาตานาเบะนะครับก็คือให้เราเห็นว่าตัวละครนี้นะครับใช้ชีวิตยังไงบ้างนะฮะในช่วงเริ่มแรกนะฮะแล้วก็ในช่วงที่เขาค้นพบความสุขนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยฮะก็จะเป็นงานศพนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับแน่นอนนะฮะอากิระคุโรซาวะเนี่ยฮะไม่เพียงแค่ต้องการที่จะสื่อให้คนดูนะครับรับรู้ถึงเรื่องราวของความตายหรือว่าการใช้ชีวิตการมีชีวิตอยู่นะครับรวมถึงบทเรียนให้กับคนดูนะครับแต่สิ่งที่สอดแทรกไปในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็คือการจิตกัดนะหรือว่าเสียดสีระบบราชการไปพร้อมกันด้วยนะฮะความน่าสนใจของตัวละครนำในเรื่องนะฮะคือเขารู้แล้วนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายเมื่อไหร่นะครับซึ่งในความรู้สึกแรกนะฮะทุกคนก็น่าจะรับรู้ได้นะว่าสมมติอยู่มาวันหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหลือเวลาอยู่โลกนี้ 3-4 เดือนนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีความทนทุกข์ใช่ไหมฮะซึ่งอากิระคุโรซาวะเนี่ยครับก็ทำตัวละครตัวนี้ให้เรารู้เลยนะครับว่ามีความทนทุกข์นะฮะก็คือมีความกลัวความตายนะฮะกลัวต้องพัดผ้าจากลูกชายจากครอบครัวนะครับซึ่งลูกชายก็เป็นเพียงคนเดียวนะที่อยู่กับเขานะครับเพราะว่าหลังจากที่ลูกชายนะฮะใช้ชีวิตร่วมกับคุณพ่อนะครับก็หลังจากที่ภรรยาของวาตานาเบะเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ลูกชายนะฮะเพียงคนเดียวเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวนะฮะแล้วก็มีความห่างเหินเกิดขึ้นนะฮะเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเขาจะต้องอยู่กับภรรยานะฮะก็ทำให้วาตานาเบะเนี่ยแบกรับชะตากรรมแล้วก็ความทนทุกข์อยู่เพียงลำพังนะฮะทีนี้เพราะการอยู่คนเดียวนะครับทำให้เขาได้มีเวลาที่จะไต่ตองชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมานะครับว่า เขาใช้ชีวิตอย่างไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นง่ายงามของความตายที่กำลังมาเยือนวาตานาเบะนะฮะทำให้เรารู้สึกนะฮะถึงการมีชีวิตนะฮะก็คือทำให้วาตานาเบะตัวละครในเรื่องนะฮะรู้สึกถึงการมีชีวิตมากกว่าในทุกๆครั้งที่เขาได้ใช้ชีวิตมาเพราะว่าเขารับรู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่นะฮะสิ่งที่เขารับรู้ก็คือว่าเขารู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่ทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยมันมีอิสระในชีวิตที่เขาจะเลือกใช้ครับด้วยระยะเวลาครั้งนี้เขาจะเลือกใช้ยังไงนะฮะซึ่งมันนำพามาถึงช่วงเวลาที่เขาเนี่ยฮะก็คือตัวละครในเรื่องนะฮะเข้าใจชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้นะฮะคือต้องบอกว่างานที่ตัวละครในเรื่องทำเนี่ยนะฮะเป็นข้าราชการใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อจำกัดนู่นนี่นั่นนะฮะทีนี้เขาก็ละทิ้งไอ้ละทิ้งชุดข้าราชการของตัวเองทิ้งแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองอยากใช้จริงๆในช่วงเวลาสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งอิสระภาพมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเขาตัดสินใจใช้ชีวิตอย่างนี้นะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็พบว่าความสุขแบบนี้มันไม่ได้ยั่งยืนนะฮะคือเขาถอนเงินทั้งหมดที่มีเลยนะครับเพื่อมาแบบใช้ในความสุขของตัวเองนะครับแล้วก็เขากลับพบว่าสุดท้ายแล้วนะเขาไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงนะฮะซึ่งท้ายที่สุดนะครับวาตานาเบะจึงตัดสินใจอุทิศชีวิตสุดท้ายนะฮะช่วงเวลาสุดท้ายนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ใช้ความสุขไปกับความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือความสัมพันธ์กับหญิงสาวในที่ทำงานของเขาที่แบบกำลังที่จะลาออกแล้วก็ขอลายเซ็นของเขานะฮะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนนะฮะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับผู้คนแล้วก็การทำอะไรเพื่อคนอื่นนะฮะทำให้ตัวละครในเรื่องนะฮะค้นพบความสุขนะฮะตัวละครที่สำคัญแล้วต้องพูดเลยก็คือว่าตัวละครเด็กหญิงสาวนะครับเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์มากๆใสซื่อมากๆนะฮะซึ่งทำให้วาตานาเบะที่อยู่ในวัยเกษียณนะฮะเข้าใจถึงความสุขอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็งานที่ทำเพื่อผู้อื่นนะครับผ่านการพูดคุยนะฮะกับหญิงสาวแล้วก็ทำให้เขานะครับเข้าใจความหมายของการมีชีวิตหรือว่างานที่มีความหมายนะฮะจุดนี้เองนะฮะคือจุดพลิกผันทำให้ตัวละครวาตานาเบะนะฮะตามหาความหมายของงานประจำที่ตัวเองทำอย่างยาวนานเนี่ยฮะนั่นก็คืองานบริการประชาชนนะฮะที่ควรจะช่วยเหลือประชาชนจริงๆเสียทีนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตที่เหลืออยู่นะครับอุทิศตนเพื่อคนอื่นก็คือสร้างส่วนสาธารณะขึ้นมาเพื่อผู้คนนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้เรานะฮะคือทำให้ฟอร์มนะฮะช่วยเราที่ดูเนี่ยตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตแล้วก็คุณค่าของงานที่ทำนะครับว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วเนี่ยทุกงานที่ทำเนี่ยนะครับมันมีคุณค่าและมันก็มีประโยชน์ต่อผู้คนนะฮะไม่มากก็น้อยนะครับในทุกๆงานนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเชื่อมโยงถึงผู้คนแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อผู้คนเสมอนะฮะอันนี้คือภาพยนตร์ที่อยากจะแนะนำนะครับในรายการ NDC เอพิโซดนี้เรื่องแรกนะคือภาพยนตร์เรื่องอิคิรุนะครับภาพยนตร์เรื่องที่2นะฮะที่ฟอร์มมีโอกาสได้รับชมในรอบสัปดาห์นี้นะครับคือภาพยนตร์เรื่อง Mary Queen of Scots นะครับก็เป็นเรื่องราวของ Queen Mary นะครับแห่งสกอตแลนด์นะฮะแล้วก็ Queen Elizabeth นะฮะซึ่งเรื่องราวของ Queen Mary กับ Queen Elizabeth นะครับเป็นบทดึงของประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษอยู่แล้วนะฮะซึ่งมีภาพยนตร์หลายเรื่องนะฮะที่นำเสนอเรื่องราวของควีนทั้งสองท่านนะครับแล้วเราก็รับรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าควีนแมรี่นะครับถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยข้อหาการวางแผนรอบสังหารควีนอลิซาเบธกับฝั่งสเปนใช่ไหมฮะซึ่งตัวหนังก็เปิดฉากมาที่ลานประหารเลยนะครับแล้วก็พาเราย้อนนะฮะกลับไปเล่าถึงจุดเริ่มต้นความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดนะฮะซึ่งหนังเน้นไปที่การเล่าเรื่องแบบอิงประวัติศาสตร์ก็คือเป็นไทม์ไลน์ที่แบบไม่ได้มีความดราม่ามากนักนะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นดาบสองคมของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเพราะว่า มันทำให้ตัวหนังไม่ค่อยน่าสดจำเท่าไหร่ในความรู้สึกเรานะครับแต่ว่าขณะที่ดูเราก็รู้สึกอินไปกับประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนะฮะควีนแมรี่นะครับแสดงนำโดยซีซ่าโรนันนะครับซึ่งเป็นนักแสดงมากฝีมืออยู่แล้วแล้วก็ฟอร์มชอบมากๆด้วยนะครับซีซ่าโรนันนะฮะก็แบกตัวหนังไว้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็แสดงได้อย่างเข้าถึงอารมณ์นะฮะทำให้เราเห็นถึงความเข้มแข็งในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความเปราะบางนะครับอารมณ์สีหน้าแววตานะครับทำให้บทภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เข้มข้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่านักแสดงนำนะฮะก็แสดงได้อย่างเพลิดเพลินมากๆนะครับส่วนมาโกล็อบบี้นะฮะก็แสดงในบทบาทของควีนอลิซาเบธนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครสมทบก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาของหนังเนี้ยนะโฟกัสไปที่ควีนแมรี่นะครับมากกว่าควีนอลิซาเบธตามชื่อเรื่องนะฮะแล้วก็ควีนแมรี่กับควีนอลิซาเบธนะครับเข้าฉากกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็บอกว่าน่าเสียดายง่ายเพราะว่าฟอร์มเนี่ยคาดหวังอยากเห็นนะเซซันโรนันนะครับกับมาร์โกล็อบบี้นะฮะได้แบบประชันความดราม่าก็จะดูเดือดใช่ไหมฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังนะครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยสื่อสารตัวละครทั้งสองตัวนะครับผ่านสารก็คือผ่านจดหมายเท่านั้นนะครับคือผ่านตัวแทนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นนักแสดงทั้งสองท่านนะครับมาร่วมฉากนะครับมากเท่าไหร่นะเห็นได้ฉากเดียวเท่านั้นที่มาร่วมกันนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลยนะครับก็น่าจะอิงประวัติศาสตร์จริงๆแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะสิ่งที่ฟอร์มเห็นได้ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่หนังนำเสนอนะครับคืออันเนี้ยฟอร์มเห็นชัดมากนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับแม้ว่าควีนทั้งสองพระองค์เนี่ยจะมีอำนาจอยู่ในมือก็ตามนะครับแต่ว่าอำนาจนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วก็มีผู้ชายเป็นคนค้ำจุนนะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วนะก็หนีไม่พ้นความเป็นชายที่แบบพยายามที่จะจับคู่กันนะครับเพื่อที่จะแบบถ่วงดุลอำนาจอะไรประมาณนี้นะครับแม้ว่าผู้หญิงจะมีอำนาจอยู่ในมือก็ตามนะฮะหนังเลือกที่จะนำเสนอว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับอำนาจและการสืบทอดอำนาจผ่านยุคสมัยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ตกอยู่ในมือของผู้ชายอยู่ดีนะฮะแล้วก็หนังเองเนี่ยนะฮะก็เน้นย้ำถึงประเด็นนี้ประเด็นของความเป็นชายนะครับผ่านบทสนทนาของควีนอลิซาเบธด้วยนะฮะที่บอกว่าตัวเขาเนี่ยครับเป็นชายมากกว่าหญิงเพื่อดำรงรักษาอำนาจไว้นะฮะอันนี้คือประเด็นที่ฟอร์มจับได้ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะในเวอร์ชันนี้นะครับทีนี้ทั้งควีนอลิซาเบธแล้วก็ควีนแมรี่นะครับต่างมีข้อจำกัดด้วยกันทั้งคู่นะฮะทำให้ทั้งสองพระองค์เนี่ยครับต้องจนยอมอยู่ใต้การควบคุมของฝ่ายชายด้วยกันทั้งคู่นะฮะเพราะฉะนั้นการต่อสู้กันระหว่างทั้งสองพระองค์เนี่ยครับดูผิวเผินเนี่ยนะฮะมันเหมือนเป็นความริษยามันเหมือนเป็นความอิจฉาริษยานะฮะระหว่างผู้หญิงด้วยกันนะแต่ว่าภายในแล้วเนี่ยครับมันก็เป็นเพียงการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองนะฮะที่อย่างที่ฟอร์มบอกไปว่ามีผู้ชายนะฮะคอยชักนำอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งสิ่งนี้นะฮะก็ต้องค่อนข้างน่าเสียดายนะฮะที่หนังทำไม่ได้เข้มข้นมากเท่าที่คาดหวังไว้นะครับเพราะว่าทั้งทรัพยากรนักแสดงนะครับโปรดักชันคอสตูมนะฮะงานสร้างเนี่ยต้องบอกว่าอลังการแล้วงานแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับรวมถึงเนื้อหาในเรื่องนะหรือว่าพล็อตเรื่องที่มันน่าสนใจอยู่แล้วแล้วก็มันสามารถที่จะทำให้มันเข้มข้นจนกลายเป็นหนังรางวัลได้เลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายลงรอดนะฮะหนังก็ทำได้ไม่ถึงนะครับแล้วก็ไม่ได้ประทับใจเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นท้ายสุดนะครับสรุปนะครับแมรี่ควีนออฟสกอตส์นะครับจึงเป็นหนังที่ไม่ได้น่าจดจำเท่าไหร่นะครับในความรู้สึกฟอร์มนะฮะก็สำหรับ MDC เอพิโซดนี้นะครับเอพิโซดที่122นะฮะต้องขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับฟอร์มจะนำภาพยนตร์เรื่องอะไรนะฮะที่ฟอร์มได้มีโอกาสได้รับชมในรอบสัปดาห์นะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับในรายการ MDC นะครับสำหรับวันนี้ขอให้รับชมภาพยนตร์อย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ